Velkommen til RPLUS Grøndag sin julekalender. Jeg Thomas, og med meg har jeg...
Astrid.
Og Monica.
I dag lurer jeg på, hva belønningsbasert trening for dere? Ok, jeg kan jo starte da. Og jeg kan jo si det at jeg prøver å ta på meg belønningsbrillene, så at jeg prøver å legge merke til det hunden gjør riktig, så at jeg kan forsterke det. For det kjempelett å ta det for gitt når hunden ikke lager lyd, og når den ikke drar i båndene, og når den kommer på innkalling og alt bare funker, så det kjempelett å bare, ja, det selvfølgelig, det sånn det skal være. Og så glemmer jeg å forsterke det. Og når hunden gjør noe jeg ikke liker, da reagerer jeg. Så at jeg prøver å ha på meg det belønningsfokuset, og ta hunden på fersken når den gjør noe riktig.
Ja, og det jo det som mitt motto på hundeskolen min her oppe, det å ta hunden på fersken når den gjør noe bra. Så det jo også mitt fokus i belønningsbasert trening. Og så man jo ikke perfekt. Så når man kommer til det hverdagen, og ting skjer, og hundene gjør noe man ikke liker, så med de belønningsbrillene på oss, og må jeg kanskje hive meg etter hunden, eller jeg må, nei, stopp, slutt, ikke sånn. Da vet jeg med meg selv at, oi, det her ikke hundetrening. Det her brannslukking, det her et stort rødt flagg til meg, om at det her kan du trene bedre. Jeg tar meg jo i å, for eksempel, at de styrter mellom beina mine på vei ut døra. Så da jeg på etterskudd.
Jo, jeg tror Astrid sa noe veldig bra her for mange år siden. Og det var litt sånn, du sa noe i den duren som
at... Astrid sa noe veldig bra for mange år siden.
Ja, det husker jeg sånn. I 1835 så sa du noe...
Ja.
Du sa noe smart i 1835. Har jeg en vagt minne om at du var litt smart en gang? Jo, men du sa noe om at du maser, og du setter grenser, og alt mulig sånt. Det var litt sånn innrømmelse. Men, hvis det viktig for meg, da trener jeg med positiv forteikning, sa du.
Ja. Det er jo det som er greia, fordi at hverdagen er jo hverdag, og jeg på ingen måte perfekt trener, og jeg gjør masse tull og drit hele tiden. Men når jeg trener, og når jeg har i hensikt å trene, så trener jeg, så legger jeg opp til rett, og så belønner jeg rett. Og hver gang jeg velger å se på en utfordring som en treningsutfordring, og velger å gjøre noe med det, så trener jeg belønningsbasert, og da har jeg jo fryktelig mye mer framgang i treningen og får løst problemene mine mye bedre enn det jeg gjør ved denne brannslukkingen, som Monica sier. For jeg må jo ærlig innrømme at hverdagen min er proppfull av barn og jobb og mye som skjer, og hundene oppi der, og det blir lett. Nei, kom her, mas her. Og det har veldig liten treningseffekt. Det har kanskje en effekt på at hunden ikke forsvinner der og da, eller at hunden ikke tar den brødskiva der og da. Men det er ikke noe læring. Det er ikke noe hunden unngår å gjøre senere, eller gjør bedre senere. Hvis jeg skal få hunden til å gjøre ting bedre senere, så må jeg jo trene det. Og da legger jeg opp til rett og belønner rett.
Og det ganske effektivt når man først tar tak i det. Når noen sier til deg, du kan bedre, nå må du bare se til å gjøre det, og så tar du deg selv i nakken, og så er problemet løst på under en uke. Bare all irritasjon for lufta. Det er jo ganske deilig. Ja.
Men jeg har, altså det kanskje vi er frem til, er at jeg har veldig stor forståelse for at man ikke greier å gjøre det perfekt hele tiden. Og man kan ikke man kan ikke tro at man skal være perfekt og gjøre det rett hele tiden, men man kan alltid bli litt bedre, og man kan finne frem til de tingene som er viktige for en. Hva er det som er viktig? Og det er faktisk viktig for meg at ikke hundene drar i båndet. Derfor så drar ikke mine hunder i båndet. Jeg vil ikke. De skal gå bak, og de skal kunne gå løst bak, i hvert fall kokkerne. Og jeg orker ikke å gå rundt med senebetennelse i skuldrene, fordi at jeg har 20 kilo hund som høgger i alle retninger. Så det er viktig for meg, så det gjør jeg ordentlig.
Ja.
Når det gjelder å stjele mat på benkene, det er tydeligvis ikke så viktig for meg.
Nei, man velger sine kamper, for det er mye å trene på. Men jeg bruker å si at det er viktig da at man ikke blir sur på hunden fordi man selv ikke har trent, sant? Sant? Man står der og kjefter og smeller, og så kunne man egentlig bare lukke døra da, så hadde man sluppet det. Det er jo
litt
urettferdig for hunden, tenker jeg.
Jeg likte veldig godt den der, liksom at du sa, ja, det er tydeligvis ikke så viktig for meg. For at for mange av oss så lurer vi oss selv og innbiller oss at det er viktig for oss. Likevel så korrigerer vi halvhjertet eller maser, og andre halvparten av gangene så lar vi hunden få tak i den der skiva på. Så at på kjøkkenbenken, og da, det jeg tenkte på da er jo at hva er belønningsbasert trening for meg i den sammenhengen, og hvis jeg tar tak og begynner å trene det er jo at jeg gir hunden et valg og styrer konsekvensen av hundens valg i stedet for å ta fra hunden valget og så bare nei, du får ikke lov, nei, jeg bestemmer at du skal ligge deg, men at det blir den der selvkontrollen og egeninitiativet at ja.
Ja.
Vi lar hunden tro at den får velge helt fritt, men vi sørger for at det valget som jeg anser for å være ønskelig i situasjonen, det er det som lønner seg. Så at med den der brødskiva på kanten, det er jo veldig lett å legge brødskiva provoserende nærme kanten foran hundens nese, og så få en hund til å virkelig anstrenge seg kjempehardt for å ligge på plassen sin, eller holde seg unna, eller holde fire labber i bakken, når vi gjør det til en trening.
Jeg tror det er jo en ting som mangler der, for du sier at du gir hunden et valg og styrer konsekvensene, men du gir også hunden et enkelt valg.
Ja, og når jeg sier...
Og det tror jeg er viktig å få med. Du gjør at du sørger for at det er enkelt for hunden å gjøre den adferden du vil ha mer av. Det er ikke sånn at du legger opp til et valg der hunden mest sannsynlig velger feil. Du legger faktisk opp til et valg der hun mest sannsynligvis velger rett.
Ja. Og selvfølgelig når jeg sier styre konsekvensene, så mener jeg det at når hunden for eksempel legger seg på teppet sitt og tigger gjennom å late som at den ikke tigger, så kan den kanskje når måltid er over få den der brødskiva på kanten. Og hvis den prøver å strekke seg frem mot den, så kan jeg fjerne den, eller dekke over, sånn at hunden lærer seg det at du får se skiva, og den kommer nærmere og nærmere deg, hvis du gjør som jeg vil, og så forsvinner den, sånn at jeg fjerner belønningen. Det er ikke sånn at jeg gir den en smell over nesa, eller skremmer den til å gå vekk, for eksempel.
Nei. Ikke sant. Men så er det jo dette, hvis vi tar det litt sånn andre delen av diskusjonen i forhold til hvor positiv er det da, når man snakker liksom 100% positiv, og hunden skal ikke utsettes for frykt eller press eller vold eller fysisk håndtering, eller ja, det ble det også. Men det er jo mange grader av hvordan man ser på dette som trener også, og i vår filosofi og i R+-metoden, så bruker vi jo faktisk en del press i treningen, og kaller det belønningsbasert allikevel.
Ja, det er jo ikke sånn at man kan gå gjennom livet og bare bruke to av konsekvensene, altså bare tildele belønning og fjerne belønning. Det vil jo også være en viss del av å tildele og fjerne ubehag. For eksempel med dempende signaler, for eksempel med hundespråk, så er det mye det at en hund stivner, en hund stirrer, den andre kikker vekk eller snuser i bakken. Altså, det er jo press og ettergift, sånn som i hestefolk er jo godt kjent med det.
Og så har vi dem i bur, og vi har dem i bann. De er liksom fast.
Ja, men det er bur og bånd, er det liksom et... Er det automatikk at det skal være noe ubehagelig?
Nei, men det spørs jo hvem du spør. Vi trener selvfølgelig, men det er jo ubehag med det bandet, kanskje, hvis man ikke har lært å ha det slakt hele tiden. Hvis man skal gå til ytterligheten.
Nei, men nå er du langt inne og tolker hva som skjer i hundens hode. Fordi at det er hunder som trekker i båndene så at øynene er rødsprengte og tunga er hvit med skum. Men ser vi på adferden, hundens adferd og trekke, den blir i aller høyeste grad positivt forsterket, for det blir verre og verre for hver dag. Vi trenger ikke å tenke at det skal være behagelig. Man kan trekke seg frem i et kjettingbånd, og det er fortsatt positiv forsterkning, fordi at adferden blir forsterket. Hunden kommer fremover. Det er det jeg antar er forsterkeren. Men selvfølgelig skal vi tenke litt, ikke tenke adferdsanalyse, men tenke mer etikk, for eksempel. Så er det sånn at hvis en forventet belønning uteblir, hvis hunden gleder seg forferdelig mye til å få kjøttkaken, og så fjerner vi den. Det kan jo være forbundet med skuffelse og frustrasjon. Det er ingen positive følelser. Det er noe man forbinder med belønningsbasert trening, og tildele og fjerne belønning, men det å fjerne belønning kan være enormt skuffende, enormt frustrerende, og det bør overhovedet ikke være snilt på noen som helst måte. Så at det er ikke sånn at man automatisk er snill fordi at man bare tildeler belønning og fjerner belønning. Hvis vi skal gå inn på den delen av diskusjonen. Andre ganger kan det være sånn, hvis jeg har noe i hånden av hunden veldig gjerne vil ha, og så kanskje jeg tar et skritt mot hunden samtidig som jeg gjemmer gjenstanden bak ryggen, fjerner jeg belønning eller tildeler jeg press? Det er sånn, det er ikke alltid at det er så lett å vite om det var negativ straff eller positiv straff som skjedde.
Nei. Nå er du langt inne i filosofien, Thomas.
Jo, men er det så viktig å vite om det er positiv straff eller negativ straff? Er det så viktig? Er det ikke det som er viktig? Er vel nummer én, er det forsterkning? Får vi mer av den ønskede adferden? Ja eller nei? Er det straff? Altså får vi mindre av den uønskede adferd? Og holder vi oss innenfor de grensene som dels dyrevelferdsloven sier, og det andre er eller liksom egen magefølelse at dette synes jeg er greit, dette synes jeg ikke er greit.
Jo, men akkurat det du sier der, det kan jo gjelde for alle mulige måter å trene på. Akkurat det du sier der, er det forsterkning, er det straff, holder jeg meg innenfor de etiske retningslinjene jeg har sagt for meg selv. Og der vil jo alle trenere med litt respekt for seg selv si ja. Det er akkurat sånn jeg trener. Så hva er da forskjellen? Hvorfor er man annerledes da når man trener belønningsbasert? Og det tenker jeg handler om to ting. Det handler om hvor stor del av repetisjonene som ender i belønning. Og det handler om hva er hensikten med den
straffen. Er det sånn som jeg innleder med, at med belønningsbrillene, at er min ambisjon om at hunden skal gjøre det riktig sånn at jeg kan forsterke det, eller er min ambisjon at jeg skal provosere frem en feil sånn at jeg kan korrigere det?
Ja, ikke sant? Der tenker jeg at det der er det en stor forskjell. Og som belønningsbasert trening, så er hensikten min å legge opp treningen slik at hunden lærer av de repetisjonene den gjør bra. Eller de repetisjonene jeg vil ha, de repetisjonene den vinner på. Ikke sant? Så min hensikt i treninga er å si til hunden at ja, men flott, når du setter deg når jeg sier sitt, så skjer det bra ting. Det lønner seg å sette seg når jeg sier sitt. Og hvis mine intensjoner i treninga er å si at du må sette deg når jeg sier sitt, ellers så skjer dette, da er jeg ikke lenger belønningsbasert.
Ja. Men hvis hun reiser seg da, hvilke alternativ har du da? Hvis den reiser seg før du har bedt om det.
Ja, men da er vi jo, da er jo vi på plan B, og da er jo vi på de 10-20% som gikk feil. Så da, da er det jo da, hvordan håndterer vi feil? Og da håndterer vi feil på en sånn måte at hunden ikke belønner seg selv for å gjøre feil.
Poenget er at hunden ikke skal oppnå et gode eller noe den har lyst på når den reiser seg opp.
Ja, eller hvis den ikke setter seg. Eller det skal alltid lønne seg. Hvis jeg trener raske sitter, så er det raske sitter som skal lønne seg, og trege sitter eller feil anferd skal ikke lønne seg.
Og så kommer det vel an på situasjonen da, om det hunden jobber for å få er noe som du har kontroll på. Da er det jo lett å bare fjerne belønninger eller holde inne belønninger, bare for da oppnår hun ikke noe med det. Ja. Men hvis det er blitt kastet en dam eller det er flyttet en fugl i den retningen som hunden da beveger seg, da må vi også gå inn og hindre hunden fra å belønne seg selv. Men ambisjonen er fortsatt at vi skal hindre egen belønning fremfor å gjøre det så ubehagelig å gjøre feil at det var liksom straffen som driver adferden, altså som hindrer den. At den jeg blir værende igjen fordi det å bevege seg er blitt så ubehagelig.
Ja, det må koste mer å gjøre feil enn det det koster å gjøre rett for hunden. Det må alltid være, det må koste lite eller koste mye mindre å hente den rapporten eller å sette seg raskt når man ber den om, enn det gjør å prøve å unngå å sette seg raskt.
Så poenget når du avbryter, det er å hindre egenbelønning. Det er ikke det å på en måte gjøre det så ubehagelig at den ikke vil prøve igjen. For at vi vil jo ha, for at hadde det vært sånn anti-jakttrening, greia er jo at vi vil ha hunder som rapporterer, vi vil ha hunder som går i vann, vi vil ha hunder som trekker når vi sykler, vi vil ha hunder som reiser i fugl, vi vil ha hunder som jakter, men så at det, poenget er jo ikke å få dem til å slutte med det, det er bare at de gjør det når jeg sier det, og ikke når jeg ikke sier det.
Det er en sånn, det synes jeg er veldig gøy, på når vi trener avstand sitt på kurs, eller vi selv, eller hvem som helst som setter, vi setter hunden på avstand. Vi sier at vi setter hunden på 100 meter, og så skal vi gå opp, og så skal vi ta fysisk kontakt med hunden før den får lov til å løpe ut igjen. Ikke sant? Så hvis hunden gjør det rett, så sitter hunden på signal, og så går vi opp, og så tar vi kontakt med den, og så slipper vi den ut igjen. Men det jeg ser mange gjør, det er at hunden setter seg, og så går de opp, og så reiser hunden seg, og så løper de fremover og presser hunden sånn at hunden setter seg igjen. Og så roer de tempo, og så går de opp til hunden, og så reiser kanskje hunden seg igjen. Og så presser de på hunden, kommer seg fortere frem til hunden og setter hunden. Og så kommer de opp til den, og så løser den ut. Med det utfallet at det faktisk koster mindre for hunden å gjøre feil.
Så det du sier er det at det
fortere opp til den. Og det er veldig interessant. Ja, fordi at man tenker at man straffer hunden ved å legge på press og rope sitt. Nei, fy, feil, det var feil. Men det som skjer, det er at hunden merker at vi kommer løpende opp til den, og at, at det tar
raskere
tid om vi
kommer hvis den er urolig. Så det du ville gjort i stedet er at fordi hunden din har lært systemet at når jeg sitter, så kommer du opp til den først, og tar fysisk kontakt, og så gir du frisignal. Så at når du begynner å gå mot hunden, så gleder hunden seg til at du skal komme, for at da finnes muligheten at den blir sendt ut. Så at hvis den reiser seg for tidlig, da rygger du tilbake til utgangspunktet, sånn at det tar lengre tid.
Ja, da må vi jo få først, da må vi først sette den igjen da. Først så må man jo sette den igjen, og da kanskje må man løpe litt frem, men så sitter den, og så må vi gå tilbake igjen, og så må vi gjøre det igjen, for da tar det lengre tid om du gjør feil, enn det som skjer når du gjør rett.
Så det er viktig å vite hvem som trener hvem.
Det er viktig å vite hvem som trener hvem. Om det er også viktig å vite hva er det hunden vil oppnå. Ikke sant? Hvor er belønningen? Og i de aller fleste tilfeller, hvis hunden er på jakt eller er i fjellet og vil noe sted, så er jo belønningen å få lov til å gå videre. Og da må det være sånn at hvis du gjør rett, så kommer du fortere videre.
Men vi må være litt inne på dette her som Monica har pratet om, det med brandslukking, for det blir sånn, ja, men sier du ikke nei? Ja, men jeg må jo bare si nei. Den der får man jo høre veldig mange ganger, så at vi må jo kanskje si litt om det også, da. Og jeg tenkte, altså, min første tanke det at, ja, men brandslukking hit og brandslukking dit. Altså, jeg tenker det at hvis jeg må ta fram brandslukningsapparatet 3 ganger om dagen, så burde jeg kanskje tenke litt over rutinene mine. Kanskje jeg burde ringe en elektriker og sjekke det elektriske anlegget. Kanskje jeg burde liksom huske på å slå av kokeplatene før jeg går hjemmefra. Kanskje jeg burde kjøpe sånn der elektrisk juletrebelysning i stedet for å holde på med de der stearinlysa. Fordi at det kan ikke være sånn at huset nesten brenner ned 3 ganger om dagen. Men og det er vel det at det er lettvint å bare glemme plata på. Det er lettvint å bare, oi, shit, nå skjedde det. Oi, shit, nå skjedde det. Og jeg synes ofte at i livet mitt at veldig mange manglende rutiner, det føles litt sånn av og til. Oi, shit, nå glemte jeg det, nå glemte jeg det. Men er det viktig for meg at ikke huset brenner ned, så må jeg planlegge litt på forhånd.
Altså, det er jo litt gøy. Ja, og det er jo viktig for de fleste at huset ikke brenner ned. Så derfor så sørger vi for at vi ikke har masse tørre kvister rundt adventslysene, og at vi har et elektrisk anlegg som er fungerende og ikke holder på å brenne stykker hele tiden. Så da kommer jo nesten spørsmålet, da er vi egentlig tilbake igjen til der vi startet da, hvor viktig er det for deg at hunden gjør rett? Ikke sant? Hvor viktig er det for deg at huset ikke brenner ned? Og hvis det ikke er så farlig for deg at hunden gjør rett, så blir det gjerne mye brandslukking da.
Ja, og er det møkkleie av det skithuset, og du har god forsikring, så kanskje det ikke er så nøye at det brenner ned da. Så kan du liksom, drive små rykker og små neie og fyre litt sånn hele tiden. Altså det...
Ja, og jeg pleier å si det at hvis du har senebetennelse i begge skuldrene, da har du ikke hunder som drar i båndet. Fordi det koster for mye for deg hvis hunden skal dra i båndet når du har senebetennelse i skuldrene.
Eller vondt i ryggen.
Så er det viktig for deg, eller vondt i ryggene, er det viktig for deg, så finner du faktisk en løsning. Da trener du det og sørger for at det er bra.
Ja, og hvis du synes det er ubehagelig å se på en hund som blir... Hvis du synes det er ubehagelig å bli sendt hjem etter 5 minutter på jaktprøve, så tar du tak i det også, men det er jo hvis du ikke bryr deg, og du kan ha nok tid og penger til å bruke på dette her, og 1 av 50 ganger så satte hunden fast en bjørkekvist i dekkene og fikk sin første AK, så kan du jo gamble på det.
Ja, men det som jeg synes er litt fascinerende er jo spanielprøvene i Norge, de er jo i full fart fremover. Og der har det jo vært en ganske stor endring i hvordan de bedømmes, og hva dommerne setter fokus på, i hvert fall fra jeg begynte på prøver. Og det betyr at i starten når jeg gikk på prøver, så kom du unna med ganske mye sånn fjaseadferd, eller kanskje litt dårlige avleveringer, eller litt piping, eller litt mye dirigering, eller litt mye styring i søket, for eksempel. Og da ble det jo til, jeg kjenner jo hvertfall på meg selv, og det er sikkert mange som er like for meg, at man trener til det du trenger for å få den premien du vil ha. Ikke sant? Så når regelverket, eller når praktiseringen av regelverket er litt skjuskete, så trener man hunden til å bli litt skjuskete, fordi at du trenger ikke mer. Og når etter hvert nå som dommerne, det blir flere hunder som er gode, og det er masse dyktige førere og sånt nå, så hever dommerne, kanskje enten bevisst eller ubevisst, så hever de litt kriteriene som hva som skal til for å få de høyeste premiene. Og så blir man bedømt litt hardere på ting. Fordi at de ser flere og flere gode hunder. Og så plutselig blir det viktig å gjøre ting ordentlig. Og det blir viktig at bikkja er helt stille gjennom hele prøven. Og det blir viktig med ordentlige avleveringer. Og mindre støy i søket og mindre dirigeringer. Og da hever man jo lista selv da, i forhold til hva som hva man trener hunden til å gjøre.
Ja, det...
For da blir det viktigere for deg at hunden gjør det rett.
Det blir strengere sånn sett på gruppe 7 sine apportprøver også. Med litt annen ja, endring i reglene.
Samme greia. Mm.
Da trener man jo annerledes utifra det. Men jeg sitter og tenker på at hvis det er en del brønnslukking, du tar deg selv i å være litt frustrert og litt oppgitt og kanskje til og med forbanna innimellom på denne bikkja, som ikke bare kan skjønne. Hvis du er den typen som har kanskje de der tre brønnslukningsapparat-episodene i løpet av dagen, flyter det over i trening? Er man litt sånn slurvet og litt sånn hele veien da, eller klarer man å ha hverdagshund og være kjempeeffektiv og konkret når det gjelder?
Det er, jeg vil si at det er viktig å erkjenne at det er forsterkende for oss mennesker å straffe andre individer. Så det går inflasjon i det. Og det er jo ikke, og det er jo ikke sånn, når som helst hvor som helst, at åh, det er så deilig å la hunder og barn og medmennesker lide. Det er ikke det jeg mener, men det kommer an på kontekst. Greia er det at det er jo, det er forsterkende, og det kommer til å spre seg, det blir mer og mer av det. Så at det var jo det som gjorde også når jeg begynte med liksom hundetrening og det med liksom mer sånn rykke og kaste hunden hit og dit trening, så var jeg veldig god på det. Så for meg så var det litt sånn nødvendighet å bare gå via, nei, men ok, men nå skal jeg lære meg klikkertrening, nå skal jeg bare la være med det og bare fokusere på det som er riktig. For da blir jeg ikke bare en bedre hundetrener, men jeg blir også litt bedre menneske av det.
Jeg kjenner at jeg skiller veldig mellom når jeg er dårlig hundemamma, eller når jeg maser og er liksom dårlig trener i hverdagen, og når jeg trener ordentlig ellers. Så jeg har ikke noe problem med å skille på det, men jeg ser at det farger relasjonen min til hundene. Hvis du skjønner hva jeg mener, Monica.
Ja, for det er det jeg også tenker på. Jeg har ikke lyst til å gå rundt og være sur på dem. Ja. Så når jeg har hatt perioder hvor man har vært sliten, eller ting har skjedd, eller det, ja, det er sånn at hundene har funnet på et eller annet, som man går og gnager på flere ganger om dagen. Det er jo ikke noe hyggelig. Og det å Nei. Kunne ta seg selv i nakken da, og så bare, ok, you can do better, og så trene på det, så er det jo frustrasjonen og skuldrene nede.
Ja, og da er jo
hunden. Eller håndterer det.
Ja, eller håndterer det.
Eller Absolutt, håndterer ja. Det. Sånn som, altså hvis jeg lukker døra til kjøkkenet, så har jeg ikke hunder som stjeler fra benken.
Nei, og ikke noe frustrasjon. Ja,
og så har jeg det bedre, og så har hunden det bedre, liksom.
Ja. Ja, det er jo liksom, ja, det er jo hundegården igjen. Og sånn. Å, er det ikke slemt av hunden til hundegård? Nei, jeg er snill mot den, for jeg slipper den å se det sure trynet mitt den dagen.
Ja.
Nei, men det er jo det å være litt kjent med seg selv, og også ta seg i det. For jeg tror, som Thomas sier, det går litt inflasjon. Man går inn i en sånn spiral, og så folk går jo og nøkker den hunden i nakken i 10 år, liksom, og den har jo enda ikke lært å gå i bein. det blir vane bare å gå og mase på dem. Så.
Ja.
Og da er vi liksom inne på det der, som vi pratet om, det med metodedebatten, at vi bruker dårlig hundetrening til inntekt for å si at de andres metoder er så dårlige, på samme måte som at man kan også gå gjennom 15 år med å løpe etter hunden med kjøttbolle, og den fortsatt ikke går pent på den. Sånn at tren bra.
Ja.
Tren bra. Ja.
Gjør det bedre, pleier jeg å si.
Ja, og når du kjenner at det blir frustrasjon, eller du liksom kjenner at du må skrike nei, og stoppe den, så for meg så er det et rødt flagg. Det här kan du träna på istället för.
Mm.
Nej, jag tror... Ja. Jag tror lytterna fick lite av hvert av den här episoden. Det är spännande att se på tillbakemeldingen.